Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска Русија ја започна долго најавуваната офанзива со цел да ја преземе контролата врз источна Украина. Скот Морисон и Антони Албанизи продолжуваат со кампањата во маргинални места на спротивни страни во земјава. Морисон во Западна Австралија, Албанизи во Квинсленд. Лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицковски побара од Европската Унија и Брисел да стават крај на, како што ја нарече, политичката агонија кон која Бугарија се обидува да ја однесе Македонија. И првиот брод за крстарење заплови во Сиднејскиот залив по повеќе од 2 години забрана поради пандемијата на COVID-19. Следуваат вестите на СПС на Македонски за 19 април 2022. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, останете со нас. Најмалку 7 лица загинаа во близина на градот Лавов, а други 11 се повредени, меѓу кои и дете, откако руските воздухопловни сили извршија напади врз логистички центар на украинската армија и уништија голем број странско оружје складирано таму. Градот забележа само спорадични напади во текот на речиси 2-месечни борби и стана безбедно место за цивилите кои бегаат од конфликтот. Овие последни напади се чини дека се заселен обид да се уништи одбраната на Украина пред сеопфатниот напад на исток. Лавов исто така стана главен канал за оружје, доставено од НАТО и странски борци кои се приклучуваат на украинската кауза. Русија се пожали за зголемениот проток на оружје во Украина од западните земји, а некои руски медиуми велат дека испораките представуваат директен ангажман на Западот во борбата против нивната влада. Голем број украински бегалци продолжуваат да ја преминуваат границата кон Полска, бегајќи од војната. Последните податоци на Агенцијата за бегалци при Обединетите нации покажуваат дека речиси 5 милиони луѓе досега ја напуштиле Украина, а 2,6 милиони од нив преминале во Полска. Лоидмила Ковалчук, која побегнала од регионот Керсон во Лавов, вели и таму биле гранатирани 4 пати.
From the first day, from the beginning of war, everything came through our city, tanks, armored carriers, and we are still under occupation. We traveled 70 kilometers in 4 hours from Kherson to Mykolaiv. When we saw our soldiers, we started clapping our hands and crying. And then we came to Lviv, and today they shelled Lviv also 4 times. When we were just driving away from the station by bus, the bus was also shaking from an explosion.
Рускиот председател Владимир Путин изјави дека западните санкции кон Русија пропаднале. Путин алудираше на казните за руските олигарси и банки, велејќи дека самите иницијатори на санкциите претрпеа последици, имено инфлација и невработеност, како и влошување на економската динамика во Соединетите Американски држави и Европските земји.
We can now confidently say that such policy of sanctions towards Russia has failed. The economic blitzkrieg strategy didn't work. Moreover, the initiators themselves couldn't get away with the sanctions. I am talking about inflation and unemployment growth and economic dynamics worsening in the US and the European countries.
Скот Морисон и Антони Албанизи продолжуваат со кампањата во маргинални места на спротивни страни во земјава на 9-тиот ден од кампањата за сојузните избори. Премиерот го продолжува патувањето во Западна Австралија додека лидерот на опозицијата останува во Квинсленд. Лабористичката партија е под голем притисок да постигне подобри резултати во Квинсленд доколку сака да ја преземе власта. Во моментов има само 6 од 30 места во представничкиот дом во државата. Господин Морисон и господин Албанизи ќе се соочат на прва дебата во државата утре вечер, среда 20 април. А денеска министерот за земјоделство Дејвид Литлпраут дебатира со портпаролката на опозицијата Джули Колинс во Националниот прес-клуб во Камбера. Пријавувањето на изборните списоци сега е затворено пред гласањето на 21 мај. Премиерот Скот Морисон вели дека, цитат, погрешил, откако за време на кампањата за сојузните избори даде изјава со неточна цифра за исплатите Job Seeker. Господин Морисон зборуваше за неделната наместо за дневната бројка.
So that continues to be combined with the other payments that we have that people get access to, and whether that be in income support through the Job Seeker, which as you know, we increased from 40 bucks a week to 46 bucks a week since the last election.
Подоцна, новинарите од него побараа да ги разјасни коментарите, како и да признае дека не ја знае точната исплата.
Prime Minister, do you know the Job Seeker rate?
$46 a day.
So do you remember when you got the Job Seeker rate?
Oh, I misspoke. It was pretty straightforward.
Тоа доаѓа една недела по грешката на опозицијскиот лидер Антони Албанизи во врска со цифрата за невработеност и каматната стапка. Сојузните лабористи ги отфрлија тврдењата дека покренуваат кампања за заплашување за еднината на Медикер, доколку коалициската влада биде повторно избрана. Премиерот Скот Морисон објави во неделата дека сегашната министерка за социјални услуги Ен Растон ќе го преземе здравственото портфолио, доколку неговата влада биде реизбрана. Сенаторката Растон во 2014 година го опиша Медикер како цитат «неодржлив». Но таа вели дека од тогаш владата е јасна дека нема да прави кратења на финансирањето на здравствената програма. Портперолот за кампања на лабористите Джейсон Клер вели дека евиденцијата на коалицијата говори сама по себе. И подсети дека коалицијата веќе направила 900 кратења и промени во Медикер, дека австралискиот народ тоа го знае и дека поради тоа не може да и верува на владата.
In the last term of parliament they've made 900 cuts and changes to Medicare. This mob have form. The Australian people know it. And now that you've got a person who could potentially become the health minister of Australia who is saying that the credit card is maxed out and we can't afford bulk billing in the future at a time where debt was a third of what it is now should tell you everything that you need to know about the Liberal Party, about this minister and why you can't trust them on Medicare.
Денеска треба да биде објавен записникот од последниот состанок за монетарната политика на Резервната банка. Се смета дека Централната банка, која што ја одредува официјалната каматна стапка, може да ја зголеми моменталната стапка од 0,1% следниот месец. Најновите податоци за инфлацијата треба да се објават следната недела, на 27 април. Централната банка има за цел да ја задржи инфлацијата помеѓу 2 и 3% во текот на економскиот циклус. Министрот за одбрана Питер Датон вели дека разговорите за компензација со француската компанија за отфрлениот договор за подморници најверојатно ќе продолжат и во следната финансиска година. Сојузната влада минатиот септември објави дека го откажува договорот со Naval Group за 12 подморници од класата Атак, вреден 90 милиарди долари во корист на бродови на нуклеарен погон според одбранбениот пакт AUKUS. Представници на одбраната имаа надежи дека преговорите за компензација ќе завршат пред крајот на финансиската година, но господин Датон вели дека тоа сега изгледа неверојатно и дека ќе е потребно повеќе време.
It'll be after the election, it'll take some time. Well, likely not. And we're not going to, again, I'm not going to prejudice. And you see, what happens in a commercial negotiation is if the other side knows that you've got a hard deadline, then they'll hold you over a barrel.
Советот на македонските амбасадори, отворањето на така наречениот културен клуб во Битола со име Иван Михајлов, го оцени како несоодветен обид за промоција на напредок во приближување на ставовите на двете влади. Советот на амбасадорите смета дека Македонија треба да се подпре најмногу сама на себе да ги зајакнува собствените капацитети на демократијата, економијата и заедништвото, недозволувајќи поништување на македонскиот идентитет, јазик и култура што обстојувале со векови на незините простори. Советот на амбасадорите го поздрави ставот на бугарскиот премиер Петков дека ветото за преговори на Македонија со Унијата не носи ништо добро, ниту за македонските бугари, што е признание искажано првпат од бугарски политичар. А лидерот на најголемата опозицијска партија во Македонија, ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицковски, преку медиумите побара Европската Унија и Брисел, како што рече, да стават крај на политичката агонија кон која Бугарија се обидува да ја однесе Македонија. Наместо напред со европска визија, ваквата политика на властите во Софија, обвини Мицковски, враќа назад и нема никакви европски вредности. Социјалдемократскиот сојуз за Македонија пак вчера соопшти дека останува на изјавата на премиерот Димитар Ковачевски, што ја даде за време на викендот, кој исто така рече дека би било добро и Бугарија да даде соодветен третман на македонците кои што живеат таму. Вчера лидерот на Алијанса на албанците Зијадин Села во врска со клубот Иван Михајлов во Битола рече дека меѓусоседските добри односи треба да почнат со взаемно признавање на малцинствата и во двете држави. Еврејската заедница во Македонија се изјасни дека е згрозена и навредена. Евреите упатија порека дека тоа е класичен пример на непочитување и искривување на историјата, а бугарската влада треба да се извини за злосторствата и холокаустот направени од нивните предходници за време на Втората светска војна. Повторно во земјава првиот брод за крстарење заплови во Сиднејскиот залив по повеќе од две години, откако пандемијата на COVID-19 доведе до забрана за крстарење во Австралија. Враќањето беше дочекано и со пофолби и со повици за предпазливост. Застопниците за човековата околина изразија загриженост за загадувањето. Кейт Хоробин, членка на кампањата Stop Cruise Ship Pollution, вели дека луѓето не треба да брзаат со прославување, бидејќи штетните гасови доведуваат до несакани последици, како што се респираторните заболувања и кардиоваскуларните проблеми.
Reducing emissions has to be a priority for the cruise lines. What those emissions do is have well-known side effects that include respiratory illnesses, cardiovascular issues.
Во меѓувреме управниот директор на Меѓународната асоциација на Cruise Line Джоел Катц за SBS News изјави дека индустријата работи на тоа да биде поодржлива.
The industry has already committed to a net neutral carbon position by 2050, and there are also interim 40% carbon reduction goals for 2030.
Бродовите за крстарење беа забранети во земјава откако смртта на 28 патници беше поврзана со појава на коронавирус на бродот Princess Ruby во март 2020 година. Во Нов Јужен Велс, Квинсленд и Викторија сите патници на возраст над 12 години мора да бидат целосно вакцинирани за да може да патуваат и потребен е негативен резултат од тестот пред поаѓање. А Западна Австралија и Северната територија дозволуваат помали бродови да ги посетат нивните пристаништа, додека Тасманија и Јужна Австралија се уште ги разгледуваат нивните планови. Новото истражување, спроведено од Conservation Volunteers Australia, потврдува дека полистиренот е најчеста пластика што се собира од најголемите водни патишта во Австралија. Сујзната влада го објави својот национален план за пластика во март 2021 година, прогласувајќи акција за постепено укинување на полистиренот што се користи во пакување на храна и пијалоци до крајот на оваа година. Главниот извршен директор на Conservation Volunteers Australia, Фил Харисон, вели вестите потврдуваат дека забраната е добра одлука.
Well, over the last 2 years in our Sea to Source campaign, we've had around 3,000 Australians help us collect something like a quarter of a million items of litter from key waterways around the country. And in collating our top 10, we found polystyrene is the chief offender. Now, that supports the government's move to ban its use in consumer products by the end of the year. We think that's great news.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,68 евра, за 0,73 американски долари и за 41,63 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,35 македонски денари и 1 евро за 60,91 македонски денар. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда 20 април. Перт, сончево, максималната ќе се искачи до 29 степен. Аделаид, повремен дожд во утринските часови, максимална 21. Делумно облачно се прогнозира за Мелбурн, максимална 19. Хобарт, повремен дожд во попладневните часови, 18. Камбера, услови за дожд во утринските часови, максимална 20. Слично и за Сиднеј со услови за дожд препладне, максимална 24. Сончево за Брисбен со максимално до 30, Дарвин претежно сончево 35 и сончево за Алис Спринг со максимално до 25 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.